το γύρισμα του χρόνου μας έφερε στην ιερή μνήμη της Πανάγνου Θεοτόκου, της μητέρας του Χριστού μας και μητέρα μας. Όλο αυτό το πανηγύρι, όλη αυτή η κοσμοσυρωή που υπάρχει σε κάθε ναό σήμερα, σε ολόκληρο τον ορθόδοξο χώρο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάγκη του λαού του Θεού να τιμήσει εκείνη που εστάθη το στολίδι του γένους των ανθρώπων και το καμάρι της δημιουργίας. Αυτή που έγινε η πλατητέρα των ουρανών, αυτή που τιμούν και προσκυνούν οι άγγελοι, αυτή που χώρεσε εκείνον που πουθενά δεν χωρά, εχώρησε τον αχώρητον. Αυτή που έγινε το εργαστήριο όλων των αρετών και όλων των αγαθών και το εργαστήριο της δικής μας της σωτηρίας. Αυτήν ο λαός σήμερα τιμά, και όχι μόνο εις την μνήμη της, αλλά πάντοτε ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας, την τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκο. Αλλά με μια ματιά στη ζωή της βλέπουμε ότι πραγματικά εστάθηκε πολύ απλή αλλά και πολύ αγία. Οι ρίζες της ήταν άγιες, γι' αυτό και ο καρπός η ίδια είναι άγιος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν η ρίζα είναι αγαθή, τότε και ο κορμός και τα φύλλα και ο καρπός. Έτσι και οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου, η ρίζα της αϊπαρθένου Μαρίας, ήταν σπουδαίοι άνθρωποι, απλοί. Βέβαια κατήγοντο από την βασιλική οικογένεια του Δαβίδ, αλλά πλέον προπολών ετών είχε πέσει στην αφάνεια και την ασημότητα η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Έτσι ο Ιωακήμ και η Άννα ήσαν οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου, που ήταν πραγματικά ευσεβέστατοι άνθρωποι. Ο Ιωακήμ ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε τη θεωρία του Λόγου του Θεού, όπως λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Η δε γυναίκα του, η σύζυγός του, η Άννα, που σημαίνει χάρις, δεν ήταν μόνο πλάι του μια σύζυγος, αλλά ήταν προπαντός και κυρίως η σύντροφος στον κοινό αγώνα για την αρετή. Έτσι δεν είχαν παιδιά, ήταν στήρα η Χάρις. Η Άννα ήταν στήρα και ήταν ένα σύμβολο της στηρότητος του λαού που δεν αναζητούσε πια το Θεό. Αλλά εδώ και όμως κατά θαυμαστών τρόπων έναν καρπό, την υπεραγία Θεοτόκο, που η στήρα γίνεται γόνιμη για να δοθεί κατόπιν ο Υιός και Λόγος του Θεού που θα ενανθρωπίσει, για να δοθεί όχι πια η στηρότητα εις τον κόσμο, αλλά αυτή η χάρις του ουρανού ολόκληρη πάνω εις την γη. Κατόπιν οι γονείς της την αφιερώνουν εις τον ναόν. Μετά την παραδίδουν στα χέρια του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν έγγαμος και χείρος και είχε παιδιά και ήταν προχωρημένης ηλικίας. Το γιατί τα πράγματα έφτασαν έτσι, μόνο τούτο σας λέγω. Ο Ιωσήφ κατά θείαν οικονομία, που δεν στάθηκε ποτέ σύζυγος της υπεραγίας Θεοτόκου, στάθηκε όμως ο φύλακας της παρθενίας της. Γιατί κατά τον νόμο, αν μια γυναίκα γεννούσε ένα παιδί πολύ φυσικό ήταν να θεωρηθεί εξόγαμο. Και κανείς ποτέ δεν θα πίστευε στην υπεραγία Θεοτόκο ότι πήρε μήνυμα από τον ουρανό ότι θα γεννούσε ως παρθένος. Και επειδή ακριβώς οι Εβραίοι δεν κατανοούν το θέμα αυτό και δεν είναι το δυνατόν να το κατανοήσουν, η πρόνοια του Θεού έβαλε πλάι εις την υπεραγία Θεοτόκων έναν ηλικιωμένον έγγαμον χείρον με παιδιά άνδρα ευσεβέστατον και δικαιότατον για να φυλάξει την παρθενία της νεαράς 15 χρόνου υπεραγίας Θεοτόκου. Η σχολή το μέχρι τότε που παρεδόθη στα χέρια του Ιωσήφ, με τι άλλο, με τα οικιακά της, με το σπίτι της, ό,τι σπουδαίο πράγμα, με το σπίτι της, μέσα στις δουλειές του σπιτιού της. Και εκεί ακριβώς δέχθηκε τη χάρη του Θεού να γίνει μητέρα του Θεού, μέσα στην ειρήνη της καρδιάς της, μέσα στον παράδεισο των αρετών της, ήρθε ο άγγελος του Θεού να της ανακοινώσει ότι το Πνεύμα του Θεού θα την επισκεφθεί, θα την επισκιάσει και θα φέρει στον κόσμο από τα σπλάχνα της, από τη σάρκα της, από την ύπαρξή της ολόκληρη, σώμα και ψυχή, θα φέρει τον Θεόν Λόγον, τον προαιώνιον Υιόν του Θεού και Λόγον, που θα εγεννά το από τα αίματά της και θα ήρθε το εις τον κόσμο ως άνθρωπος για να πάρει το σκύπτρο του προγόνου του, του Δαβίδ, και έτσι να γίνει από Υιός Θεού και Υιός Δαβίδ, να γίνει από Υιός του Θεού και Λόγος, να γίνει Χριστός Κυρίου και κόσμο. Τόσο μεγάλο πρόσωπο λοιπόν η Θεοτόκος, ο τόσο μεγάλο πρόσωπο, λέγει ο σοφός Σολομών, ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ούτε αυτό που λέμε πρόοδος, ούτε αυτό που λέμε μόδα, ούτε αυτό που λέμε οτιδήποτε μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο κάτω από τον κόσμο, κάτω από τον ήλιο. Όλα είναι επαναλαμβανόμενα. Απλώς μπορεί να έχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά όμως τα πάντα είναι τα ίδια κάτω από τον ήλιο. Οι πατέρες λέγουν, μόνο ένα καινούργιο πράγμα υπάρχει κάτω από τον ήλιο και ανεπανάληπτο. Η εκ παρθένου γέννησης και ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Και συνεπώς και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο. Βεβαίως όλοι καλούμεθα να μιμηθούμε και να περπατήσουμε στα χνάρια της υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά, η ιδία είναι ένα ανεπανάληπτο πρόσωπο. Βεβαίως, αν κάθε πρόσωπο είναι ανεπανάληπτο, αλλά η αρετή της και το ύψος της και προπαντός η ιδιότητά της, το όνομά της, αϊπάρθενος και Θεοτόκος, είναι κάτι που δεν το έχει κανείς εκ των ανθρώπων. Διότι πολλοί είναι οι τίτλοι που αποδίδονται στην υπεραγία Θεοτόκων, αλλά ο τίτλος Θεοτόκος είναι ο ύψιστος και μοναδικός και αληθινά καινούριος τίτλος. Γιατί η υπεραγία Θεοτόκος έκανε το Θεό άνθρωπο για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το αληθινά καινούριο κάτω από τον ήλιο. Ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο δεν μπορούσε παρά η Παλαιά Διαθήκη να το παρουσιάζει πλάι εις τον ερχομό του Μεσσία. Πόσο μπορούσε να παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη τον ερχομό της υπεραγίας Θεοτόκου εξίσου και παραλλήλως με τον Μεσσία? Πάνω τι λέγει εις τον Μεσσία, το λέγει και εις την Θεοτόκον. Είναι οι εξεικονίσεις, οι συμβολισμοί, οι προτυπώσεις και οι προφητείες, τόσες πολλές ώστε αναρρύθμιτες, ώστε θα λέγαμε ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προεικόνηση, μία προτύπωση και μία προφητεία δια των Μεσσίαν και δια την υπεραγίαν Θεοτόκων. Για να δείτε δε πώς συνδέονται τα δύο αυτά πρόσωπα αρρήκτως, αρρήκτως, όπως ωραία η Εκκλησία μας ποτέ δεν παρουσιάζει την Παναγία στην εικονογραφία χωρίς τον Χριστό. Είναι πάντα μαζί, είναι πάντα μαζί. Για να το δείτε αυτό σας λέγω πολύ γρήγορα τα εξής. Η στάμνα, εκείνη η χρυσή που είχε φυλάξει μέσα στην Κιβωτό ο Μωυσής, είχε μέσα μάνα, ενθύμιο από την έρημο τότε που έτρωγαν το μάνα και ζήσαν 40 χρόνια. Το μάνα είναι μέσα στη στάμνα. Το μάνα είναι ο Χριστός, η στάμνα είναι η Παναγία. Ακόμα οι πλάκες είχαν γραμμένες επάνω το νόμο, το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τότε ήταν γραμμένος, τώρα ήρθε ζωντανός ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Πού γράφτηκε τότε, επάνω στις πλάκες? Οι πλάκες είναι η Θεοτόκος. Βλέπετε πως συνδέονται ο Χριστός και η Πάναγνη Μητέρα Του. Αλλά αγαπητοί μου, παρά τα αυτά, επιτρέψατε μου κάτι να σας πω από τις προεικονίσεις και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγεται, δεν παίρνω τις σπουδαιότερες δε, γιατί πολλάκις έχουμε μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό και σας είναι γνωστές οι προεικονίσεις και προτυπώσεις, η φιλεγωμένη Βάτος, το Λατόμι, τον Όρος και πολλά άλλα πολλά. Θεωρείται η Θεοτόκος η νοητή Εδέμ, δηλαδή ο νοητός παράδεισος. Στον παλαιόν παράδεισον κατοικούσε ο χωματένιος Αδάμ. Εδώ τώρα κατοικεί ο Κύριος εξ ουρανού. Πού κατοικεί? Μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Κιβωτός του Νόε διεφύλαξε μέσα πόσες ψυχές? 8 ψυχές. Και ζώα πολλά μέσα και διεσώθησαν από τον κατακλυσμό. Τώρα και γεννήθηκε ένας καινούριος κόσμος από τις 8 ψυχές που ήσαν μέσα στην Κιβωτό. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά αγόρια και οι 3 νύφες του. Η Θεοτόκος είναι η Κιβωτός μιας καινούριας γενιάς. Η γενιά και ο λαός του Θεού και είναι η σκηνή του Αβραάμ, διότι ο Άγιος Τριαδικός Θεός επεστέφθη τα σκηνώματα του Αβραάμ εκεί παρά την Δρύν Μανδρή και φιλοξένησε τον Τριαδικόν Θεόν, ο Αβραάμ και η Σάρα, και τώρα φιλοξενείται αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός από αυτήν την υπεραγία Θεοτόκο. Ο πατήρ Ευδοκεί, το πνεύμα το Άγιον επισκιάζει και ο Υιός σκηνώνει και κατοικεί στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκο. Αλλά και οι προφήτες, αγαπητοί μου, προφητεύουν για αυτήν. Λέγει ο ψαλμοδός στον 71 ψαλμό, ο Δαβίδ: καταβίσετε ως ιετός επί πόκων και ως σταγόν ιστάζουσα επί την γη. Θα κατεβεί, λέγει, θα κατεβεί. Πώς θα κατεβεί? Σαν τη βροχή επάνω εις των πόκων. Τι είναι ο πόκος? Είναι το μαλλί, το πρόβιο που δέχεται όλη εκείνη την υγρασία, τη δροσιά της νύχτας, ή ακόμη δέχεται τη βροχή. Και είναι γνωστό ότι εκείνα τα σταγονίδια παραμένουν στο μαλλί το πρόβιο όταν θα πέσει νερό. Ποιος θα κατεβεί? Ο ουράνιος ιετός, η ουρανία βροχή, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Πού? Επάνω εις τον πόκον. Ποια είναι αυτός ο πόκος? Υπεραγία Θεοτόκος. Και ο σταγόν ιστάζουσα είναι η δροσιά επάνω στη γη. Έτσι θα κατεβεί ο Μεσσίας, δηλαδή σιωπηλά. Η δροσιά μα πέφτει, την αισθανόμαστε? Έτσι θα έρθει ο Μεσσίας αθόρυβα, σιωπηλά, πάνω στη γη. Ποια είναι η γη? Η υπεραγία Θεοτόκος. Ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας θα μας πει: ιδού η Παρθένος εργαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ο μεγαλοφωνότατε Ισαΐα, ποια είναι αυτή η Παρθένος? Ποιο είναι αυτό το μυστήριο που μας αποκαλύπτεις, το ακατανόητον και υπερφυές? Η Παρθένος εν γαστρή έξι, θα εγκυμονήσει η Παρθένος. Και ποιος ήταν ο καρπός της? Ο προφήτα, πες μας, Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή αυτός που θα γεννηθεί θα είναι ο Θεός. Μα ο Θεός δεν είναι πανταχού παρόν, κατεστητών τρόπων. Γιατί θα γίνει όμοιος με εμάς τους ανθρώπους, μαζί μας ο Θεός. Και θα συμπληρώσει ο Εζεκίηλ και είπε Κύριος πρόσμε, μου είπε ο Κύριος στο 44 κεφάλαιο, η πύλη αυτή, αφού του δείχνει το ναό και τον πηγαίνει, ήταν προσανατολισμένος ο ναός αντίστροφα από ότι είναι ο δικός μας ο ναός. Η πόρτα δείχνει προς δυσμάς και το ιερόν προς ανατολάς. Τότε ο ναός του Σολομώντος ή το αντίστροφα έδειχνε η πόρτα η κεντρική των Αγίων, δηλαδή της αιθούσης που ήσαν μέσα μόνο ιερείς. Δεν έμπαινε ο λαός στο ναό, δεν έμπαινε ποτέ λαός, μόνο ιερείς. Αυτά λέγονται, αυτός ο χώρος λέγεται Άγια. Ήταν η πύλη εστραμμένη προς ανατολάς και συνεπώς τα Άγια των Αγίων, στα οποία εισήρχεται μόνος ο αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού, όχι χωρίς αίματος θυσίας, ή το αντίστροφα ή το προσδισμάς. Έτσι λέγει ο προφήτης, με οδήγησε ο Θεός εν πνεύματι προφητικά, με οδηγεί εις την ανατολική πύλη, την κεντρική, εις τα Άγια. Και αυτή και κλεισμένοι εστε, αυτή λέγει θα μείνει κλειστή, ούκ ανοιχθήσετε, δεν θα ανοιχθεί ποτέ. Και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη. Η πόρτα αυτή, η κεντρική, θα μείνει κλεισμένη, ουδείς θα περάσει από εκεί, μόνο ένα Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, αυτός θα περάσει από την πόρτα. Και αφού θα περάσει, θα μείνει πάλι κλεισμένη, κλεισμένη, πάντα κλεισμένη, και θα περάσει μόνος αυτός. Είναι η αϊπαρθενία της Θεοτόκου, που μπήκε ο Θεός Λόγος και βγήκε, και η Παναγία ήταν και πρώτου τόκου και κατά των τόκων και μετά των τόκων Παρθένος. Και τέλος αποκαλείται θρόνος του Θεού. Βεβαίως εκεί που κάθεται ο Υιός είναι η Θεοτόκος, διότι εκεί έστησε το θρόνο του, στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και λέγει ο Ισαΐας το έκτο κεφάλαιο, είδων των Κύριων καθήμενων επί θρόνου υψηλού και επιρμένου σηκωμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείν ειστήκησαν κύκλο αυτού. Πω πω αυτή η δόξα, και αυτή η δόξα είναι υπεραγία Θεοτόκος, γύρω τα σεραφείν. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι πλατιτέρα των ουρανών, δηλαδή μεγαλυτέρα από ολόκληρη την δημιουργία, και τιμιωτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ, διότι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ την προσκυνούν τιμητικότατα, γιατί στάθηκε ο θρόνος του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Ω αγαπητοί μου, ό,τι να πει κανείς δια την υπεραγία Θεοτόκων είναι λίγο. Πιστέψατε, είναι λίγο. Εάν η θεολογία του Υιού είναι ατέρμον, απίθμενος, και η θεολογία της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ατέρμον και απίθμενος, ένα μόνο, να μπορούμε να βαθαίνουμε όσο μπορούμε στο μυστήριο της αγάπης του Θεού, να μπορέσουμε ακόμα να καταλάβουμε τι μας έδωσε η υπεραγία Θεοτόκου, να την τιμούμε, τι είπα, να την τιμούμε? Όχι, να την αγαπούμε. Το να τιμάς έναν άνθρωπο μπορεί ταυτόχρονα να μην τον αγαπάς. Πολλές φορές τιμούμε τους ανατέρους μας χωρίς να τους αγαπούμε. Να αγαπάμε την Παναγία μας, να την αγαπάμε γιατί στάθηκε εκείνη που έζησε το μαρτύριο του Σταυρού πρώτη. Δεν της το είπε ο Σιμεών? Και την ψυχή σου δίκοπο μαχαίρι, ρομφαία δίστομος, θα σου περάσει, θα σε κατακόψει. Είναι το μαρτύριο του Σταυρού που έζησε η υπεραγία Θεοτόκος καθόλων των βίων της, κρατώντας από τη στιγμή που πήρε τον Ευαγγελισμό και κρατώντας τον Υιόν του Θεού στα σπλάχνα της, ταυτοχρόνως πήρε και ανέλαβε και το Σταυρό του. Και ο Σταυρός αυτός σηκώθηκε ηρωικά από την υπεραγία Θεοτόκων. Ξεκινάει αυτεξόριστος εις την Αίγυπτον, έρχεται εις την Ιερουσαλήμ, μαθαίνει ότι τα πράγματα είναι δυσάρεστα εκεί, φεύγουν στην Ναζαρέτ, επάνω εις την Σαμάρια, στη Γαλιλαία, και κατόπιν αρχίζει το μαρτύριο. Το μαρτύριο. Ο Ιωσήφ πέθανε πολύ γρήγορα. Η υπεραγία Θεοτόκος παλεύει, είναι πάμπτωχη, και το αποκορύφωμα είναι το μαρτύριο του Υιού της, που στέκεται κάτω από το σταυρό και βλέπει τον μονογενή Υιόν της σταυρωμένο. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος έζησε το σταυρό της. Συνεπώς είναι εκείνη που πόνεσε για μας, για να γίνει πραγματοποιημένη, να πραγματοποιηθεί, να πραγματοθεί η σωτηρία μας. Γι' αυτό όχι να την τιμούμε απλώς την υπεραγία Θεοτόκων, να την αγαπάμε, να την αγαπάμε ασυγκρίτως πιο πολύ από τη μάνα μας. Εάν η μάνα μας μας έδωσε το ζήν, η υπεραγία Θεοτόκος μας έδωσε, να πω το ευζήν, μας έδωσε και μας χάρισε αυτή τη βασιλεία του Υιού της. Έτσι λοιπόν, ας κλείσουμε με εκείνο το οποίο λέγει ένα ωραίο τροπάριο του μικρού Εσπερινού. Ποιης η ευτελής φίλεση μακαρίσομεν την Θεοτόκον, την τιμιωτέραν της κτήσεως και αγιωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των αγγέλων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, των οίκων ενώ κατώτησεν ο ύψιστος, την κυβωτών του αγιάσματος, την πύλην του Θεού, την σωτηρίαν του κόσμου του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία μνήμη αυτής, πλουσίως το μέγα έλεος.